Hei, bună ziua, oameni digitali! Eu sunt Adrian Despot, bine ați venit la a patra ediție Backstage Pass. Astăzi o să intrăm în backstage-ul Loredanei. Este a patra ediție, am făcut până acum cu Robin, cu Macanache, cu Bin și cu Afo. Încheiem luna a la Grand împreună cu Loredana, pe care o așteptăm să vină în stream-ul nostru. Între timp, vreau să vă mulțumesc pentru luna aceasta în care ați fost alături de noi în fiecare marți de la ora 12. Și voiam să vă spun că dacă aveți sugestii de oameni pe care ați vrea să-i cunoașteți mai bine decât din poziția de public și artist de pe scenă, dacă vreți să vă folosiți de mine ca să intrăm în backstage-ul lor, well, treceți aici în secțiunea de comentarii cu cine ați vrea să facem stream-uri și pe cât posibil o să reușim să facem. Astăzi, alături de noi este, nu cred că există suficiente epitete pentru a o descrie, că este unică, că este frumoasă, că este talentată, că este cea mai cea unica, Loredana.
Hey, Lori. Ce prezentare! Bună, Adi!
Ce faci?
Ce să fac? Uite, pe acasă!
Măi, vreau să zic, nici nu știu cu ce să încep. O să zic că mi-e dor de tine, că nu te-am văzut de ceva vreme.
Știi că vreau... m-am gândit la tine de multe ori, de când nu ne-am mai văzut, ca să știi.
Ești o scumpă. Și voiam în primul rând să te felicit pentru că cred că ești unul dintre primii artiști care în perioada asta foarte ciudată prin care trecem cu toții s-a mobilizat și a început să lucreze în online.
Da.
Cred că ești... Da. Tot timpul ai avut tu ceva așa să faci înaintea oamenilor de rând lucruri. Cum îți vin ție chestiile astea?
Nu știu, am făcut-o pur și simplu instinctiv. Merg foarte mult după impulsuri, după chestii care îmi vin spontan și mai puțin încerc să merg cu valul, ca să zic așa. Am simțit nevoia să comunic pentru că probabil frustrarea care vine la toți artiștii odată cu această captivitate în care cumva trăim de ceva timp îți creează o altă deschidere asupra ceea ce poți să faci ca și artist. Pentru că noi suntem practic un izvor de idei și cred că așa ar trebui să fie toți artiștii, să găsească tot timpul soluții și să nu se victimizeze. E adevărat, nu e o situație obișnuită și cumva nu ni s-a mai întâmplat așa ceva niciodată, dar de asta suntem artiști, să inovăm, să inventăm, să creăm și să găsim întotdeauna soluții pentru a putea comunica, pentru că cred că nu poți fi artist dacă nu ai în fața ta sau în partea cealaltă pe cineva căruia să-i transmiți mesajul tău.
Am înțeles, tu ești ca de obicei foarte politicoasă.
Nu.
Ba da, ești, ai dat un răspuns foarte frumos și politic corect, dar... Acum să recunoaștem, e ceva în tine care nu te lasă să stai pe loc. E ceva, e un motor acolo care arde non-stop, știi?
Să știi că de multe ori aș vrea să fiu mai leneș, în sensul că probabil că stând și în casă devii așa ușor tamasic. Toate simțurile ți se calmează și cumva e o stare de leneveală de care poți fi atins.
Da.
Dar la mine este invers. Știi? E exact în momentul în care mă liniștesc, încep să văd lucrurile mai clar și să înțeleg ce trebuie să fac și cum trebuie să fac ca să pot să mă hrănesc. Știi că nu e vorba doar de e vorba să-ți hrănești spiritul cumva și să găsești mâncarea cea mai bună, ca să zic așa.
Ok, perfect, îmi place termenul mâncare. De unde este foamea asta în tine? Este o foame nativă? Adică mă refer la toate inițiativele astea de inovație. Că dacă ar fi să se facă, nu cred că există niciunde o istorie a lucrurilor care s-au făcut pentru prima oară în România, în branșa noastră. Dar dacă ar exista așa ceva, la cele mai multe capitole ar apărea poza ta.
Ești foarte drăguț. Așa sunt pionieră. Uite,
chiar
sunt
o să vreau să ne și facem puțin în trecut să te întreb, dar așa e.
Sunt o pionieră fruntașă. Am fost pionieră, am fost utecistă și se pare că spiritul ăsta pionieresc cu tezătorii. Știi revista aia cu tezătorii?
Da, da, da.
Când eram mici. Da, cred că să devii mai bună în fiecare zi decât ai fost ieri e unul dintre motivele mele, pentru că îmi dau seama că e un timp atât de scurt și totuși nedrept de scurt pe acest pământ și e o lume care e atât de vastă și sunt atâtea lucruri de descoperit. Ce să mai zic de muzică? Muzica este un tărâm nemărginit și am avut ocazia în acest timp să stau și eu mai mult la pian, să stau mai mult pe chitară, să încerc să învăț mai multă teorie. Știi?
Care?
Că n-ai niciodată, când ești în vârtejul ăla și mă simțeam ca un șoricel din ăla pe o roată care se învârtește și niciodată nu se oprea acea roată. Și acum roata s-a oprit și cumva am avut timp pentru mine, în sfârșit. Știi, pentru sufletul meu, pentru de ce mi-era mie sete și foame în tot timpul ăsta, în toți anii ăștia, 35 de ani de când sunt pe scenă, în care practic totul era printre picături pentru mine, știi? Tot timpul era ceva care dădea cu rest când aveam nevoie de timpul meu, de spațiul meu, știi?
Mie mi se pare extraordinar că un artist a ajuns la nivelul tău, care și acest nivel este unul de sine stătător, adică ești tu și cumva restul. Eu vorbesc acum cu tine nu neapărat în calitate de prieten, ci în calitate de fan, știi, da? Mi se pare fantastic că un artist a ajuns la nivelul tău încă... Își caută timp pentru studiu, pentru descoperit sau adâncit instrumente și așa mai departe. Pentru că, să recunoaștem, există, cel puțin la noi, sindromul ăsta al autosuficienței. În momentul în care ajungi la un standard, ok, eu nu mai am nevoie să studiez, nu mai am nevoie să fac orice. Business-ul merge, concertele sunt, toată lumea mă aclamă pe stradă, sunt perfect, nu mai am nevoie de nimic. Iar
wow,
această perfecțiune care...
greșeală.
Această perfecțiune care se înfiripă în mintea artiștilor este un dușman îngrozitor.
Exact,
un dușman pe care văd că tu nu-l ai.
Nu, din contra, dușmanul ăsta este exact în sensul în care îmi dau seama cât de mult am de învățat și cât de multe lucruri pe care nu le știu. Și când văd în jurul meu oameni care mă inspiră și care au atâta profunzime și răbdare să descopere la orice vârstă și să creeze lucruri care să țină spiritul viu. Asta mi se pare incredibil. Văd cât talent e în jurul meu și câți oameni incredibili sunt pe pământul ăsta. Nu se poate să trăim o viață în superficialitate și în autosuficiență, cum spuneai tu. Cred că e datoria noastră să scoatem cei mai buni din noi. Poate sunt zile în care nu ești în cea mai bună formă sau, dar în ziua aia, oricât de slab m-am simțit sau poate n-am avut energia necesară, tot am încercat să fiu cea mai bună în ziua aia. Cel puțin așa cred că ar trebui să gândim fiecare dintre noi și lumea asta cu siguranță ar fi un loc incredibil.
Tu ai un avantaj al tău și un dezavantaj pentru oricine altcineva care se urcă pe scenă cu tine. Oricine altcineva se urcă pe scenă cu tine, în momentul în care începe reprezentația, acel om dispare. Și rămâi numai tu pe scenă. Deci
și
pe
culmea, lângă... nu sunt cățel, știi? Că zice că doar câinii și copiii te pot concura pe scenă.
Da, vreau să intrăm puțin în... vreau să profit de tine și de ora asta pe care o avem la dispoziție, pentru
mare
că
drag, profită, te rog.
Ești un om care a văzut foarte multe în industria muzicală, adică, cum să zic, tu ai reușit să, dintr-o poziție de top, să treci prin toate etapele ei, dinainte de revoluție, după revoluție și inclusiv în era digitală. Deci ai trecut prin toate. Și,
da, multe generații, multe gusturi, multe mode, stiluri, tot felul de lucruri se schimbă, nu? În atâția ani.
S-au schimbat extrem de multe de-a lungul vieții noastre și cred că este important pentru copii pe care știu că iubești și știu că întorci către ei, inclusiv prin școala ta de muzică, întorci o parte din know-how-ul tău. Cred că au ce să învețe de la tine. Și aș vrea să ne întoarcem puțin way, way, way back, înainte de 90.
Back to the future.
Exact, când existau casete de casetofon și noi le învârteam cu creionul.
Și viniluri.
Când mai existau viniluri și viața artistică arăta cu totul și cu totul altfel.
O, da.
O să fac o mică paranteză ca să mă leg de steaua fără nume. Cariera ta este, cum să zic, nu cred că de pictat pictezi.
Da, desenez, îmi place să desenez și să creez haine.
Ce să...
aș fi fost un bun designer dacă nu mă duceam cântăreață.
Că trebuie să fie ceva din domeniul artistic pe care nu-l faci, pentru că film ai făcut.
Eu cred că un om care e creativ poate face în orice, adică nu există că doar la muzică te pricepi sau doar la... Ești creativ și în bucătărie, ești creativ și în pat, scuze-mă, la ora asta.
Da, cu bucătăria numai.
Cred că ești deschis în orice direcție. Pentru că nu poți să zici, da, sunt bună doar la asta. Bine, excelezi într-o chestie pentru că ai acordat mult timp acelui lucru. Dar probabil că dacă aș fi gătit în fiecare zi, câteva ore pe zi, timp de 35 de ani, probabil că aș fi putut și eu să fiu o Gemița Oliviera. Sau Nighela, sau eu știu, un mare șef. Îmi place să și gătesc, apropo de asta, de gătit. Da.
La tine ziua are mai mult de 24 de ore, cumva, nu?
Cum?
La tine ziua are mai mult de 24 de ore, așa se pare.
Știi. Și de când cu carantina asta vreau să ți recunosc că mă culc pe la 5 dimineața.
A, deci...
Pentru că am o energie fantastică și... nu trebuie să dorm mai mult de câteva ore. Practic mă culc pe la 5, așa că trebuie să mă culc și mă trezesc în jur de 10, poate și mai devreme. Dorm foarte puține ore și mă trezesc foarte odihnită, culmea, adică nu am vreo problemă cu asta. Și îmi place foarte mult noaptea. Să stau, e liniște, pot să fac lucruri pe care în timpul zilei poate n-am atâta concentrare să le fac ca atunci când e noapte.
Da, eu am constatat pe propria piele că de fiecare dată când sunt foarte ocupat și am foarte multe lucruri de făcut, sunt și foarte puțin obosit, adică ceva mă ține, adrenalina în corp îmi rămâne ridicată și de fiecare dată când... n-am nimic de făcut și stau în casă și mă plictisesc după două zile de plictiseală, de nefăcut nimic, sunt de o mie de ori mai obosit decât dacă aș fi
corect, făcut activitate. Da, așa e.
Exact pe dos.
Pentru că mintea ne ține în formă și dacă o ținem ocupată și de parte de negativitate, idei din astea de victimizare sau tot felul de alte stări din astea nasoale, cu siguranță putem scoate lucruri frumoase din noi.
Vreau să te întreb de steaua fără nume, că eu,
ne întoarcem.
Noi doi am fost colegi cumva în două emisiuni de televiziune de divertisment. Am fost un sezon colegi la Vocea României și acum vreo 15 ani sau nu știu câți ani, eu am fost în jury și tu ai fost prezentatoarea unei emisiuni care se numea
Popstar, nu?
Da, da, da,
da. Da, ce tare.
Cu Moga, Tavi Colen și Corina Chiria.
Da, a fost cea mai de fapt prima emisiune de genul ăsta, nu? După revoluție,
da.
După revoluție.
Dacă nu punem Școala Vedetelor, unde ai excelat
voia. Dar acolo era 94. Era un fel de, nu era cu juriu, nu era genul ăsta de de show, dar într-adevăr și Școala Vedetelor, unde tu te-ai lansat.
Cum arăta?
Suntem amândoi niște prodigies.
Da, da, da. Cum arăta show-ul de televiziune? Cum arătau show-urile de televiziune înainte de revoluție? Cum ce se întâmpla la Steaua fără nume? Care era plotul?
erau doi redactori importanți care produceau, de fapt producătorii din ziua de astăzi, dar pe vremea aia se numeau redactori. Simona Patraula și Anca Sandu. Uh-huh. Simona era practic șefa acestei emisiuni, ea tăia și spânzura, ea era cea care hotăra ce se va întâmpla, cine va intra până la urmă. Ea era cea care făcea și preselecțiile respective împreună cu compozitori și eu știu alți oameni de televiziune, dar până la urmă ea hotăra și bine, Mitică Moroșanu, care era cumva șeful departamentului pe vremea respectivă. El m-a văzut la Focșani cu Joel Chereste, era un juriu la Cântarea României și eu venisem cu trupa mea de la Casa de Cultură din Onești cu domnul Bertea să cântăm la concursul pe țară, era acolo la Focșani. Și eu cred că aveam 13 ani. Mă trezesc că vin la mine după ce am cântat să mă întrebe câți ani am. Am zis că am 13 ani, aoleu, ce ne facem cu tine? Că vreau să te chemăm la Steaua fără nume. Dar ești prea mică. Și ziceam că când am auzit Steaua fără nume, am zis, da, orice ar fi, trebuie să ajung acolo. Era visul meu, era singurul show pe care puteai să-l mai vezi la televizor în acele vremuri. Și Mamaia. Și am ajuns la București, am dat audiții în studioul de deasupra studioului de înregistrări, dacă știi, era un studiu
deasupra. Poate.
Și acolo au fost audițiile, țin minte că au venit foarte multe fete și băieți, printre care Ramona Bădescu, mi-aduc aminte, Dana Barțer, nu știu, erau foarte multe fețe necunoscute pe care atunci le-am întâlnit prima dată și mai târziu m-a devenit prietene. Și îmi spun la final, vezi că o să intri în prima emisiune, în toamnă.
Probabil, în ce constau?
Nu trebuie să spui niciodată câți ani ai.
Trebuia să cânti ceva sau în ce constau probele?
Trebuia să cânti cu pianul, da. Trebuia să cânti
pian
cu
și pianul. Voce?
Da, pian și voce. Da. Pian și voce. Asta a fost proba. Asta a fost audiția și practic, da, nu erau negative, nu puteai să profiți, să dai pe YouTube și să cauți
și dacă, de exemplu,
și negativele la nu știu ce piese.
Dacă nu știai era... să cauți la pian, exista un corepetitor acolo, existau
da,
niște
da,
melodii.
Da, exista un corepetitor.
Okay. Bun.
Și era și Marius Seicu. Era și Marius.
A fost ziua lui acum vreo 2-3 zile, ai spus.
Da, știu, am vorbit cu el. La mulți ani, Marius, dacă ne urmărești. Da, el m-a descoperit atunci la Steaua fără nume și cumva el era prezentatorul show-ului și sfătuitor muzical, pentru că m-a sfătuit foarte mult și mi-a dat foarte multă încredere în mine. Iar în momentul când am intrat în concurs, s-a întâmplat la sala radio, acolo se filma show-ul. Și era orchestra radio, dirijată, uite, am un lapsus acum, era dirijorul de după Sile Dinicu, care a dirijat orchestra radiodifuziunii. Popescu, cred că, da, în suflă tata.
Okay.
În fine, era o super orchestră și m-am trezit pentru prima oară cântând cu orchestră adevărată în spatele meu. Erau foarte multe probe, era o probă de dicție, trebuia să scoți dintr-un bol un bilețel la întâmplare și să citești la prima vedere un text din ăsta
Capra calcă piatra patru.
Da, capra, zidarul care
vrea. Toată chestia asta era filmată.
În fine, deci era destul de stresant.
Toată chestia era filmată și era dată pe, pe TV? Pe...
Da, sau... nu era în direct. Nu, nu se dădea niciun show.
Registrat. Okay.
Decât Mamaia se dădea în direct, atât. În rest, toate show-urile erau cenzurate.
Am înțeles.
Și apoi mai era o probă de pian voce cu Jerry Podgoreanu, ții minte. El cânta la pian și erau mai multe piese. Și apoi o piesă din repertoriul altui solist, în duet cu acel solist, o piesă la alegere așa și o piesă impusă. Era ca la campionatele alea de gimnastică. Și era un jur, țin minte, care stătea undeva în sală, la balconul de la sala radio, și era format din vreo 10 sau 11 persoane, printre care Camela Dăscălescu.
De acolo se auzeau sfărăiturile, nu?
Erau tot felul de monștri sacri și din ăștia foarte duri și impenetrabili. Adică stăteai, cântai și vedeai că sunt stane de piatră. Iada. Și cumva, știi cum e feedback-ul ăla care, de care ai nevoie și când vezi că stau ca niște stane de piatră, intrai puțin în panică, zici, mamă, dacă am făcut ceva nașpa, ce mă fac? Și la final dădeau note, știi? Ca la...
Da.
Ca la patinaj artistic. 10, 10, 10 și 10 pe linie am avut. Nu venea să cred. Și erau, bineînțeles, din partea partidului și a Uniunii Internetului Comunist, erau și doi din ăștia politici băgați în juriu. Cumva și ei trebuiau să fie impresionați de prestație, final, știi, chiar dacă aveau alte considerente, probabil. În fine,
și asta era practic un show. Asta era un show în care se descopereau tinere talente, nu?
Da.
Despre asta era vorba. Hai să vedem ce talente mai există în țară.
Era un fel de Vocea României, știi? Sau
okay.
Școala Vedetelor, sau eu știu, dar având
o proto-emisiune de talente.
O tradiție foarte mare, foarte lungă, pentru că la show ăsta s-a lansat Margareta Puslaru, dacă nu mă înșel. Colina Chiriac. Deci cumva și ăsta era în televiziunea română de 20 ceva de ani.
Aha.
Da. Și țin minte că Dumitru Moroșanu și cu Simona Patraula mi-au zis trebuie să arăți mai babă și trebuie să te îmbrăcăm cumva cu niște haine lălâi, cu să-ți prinzi părul, îți pui ochelari și nu spui câți ani ai. Aia era chestia care am avut-o de la început înțeleasă. Orice ar fi, bine, oricum aghi ar fi tăia la montaj. Și da. Arătam atât de nașpa, deci nu pot să spun. Încât n-am spus la nimeni la școală că eu sunt la Steaua fără nume, ca nu cumva cineva să mă vadă ce cal. Ar fi râs de mine că nu semănam deloc. Eram Betty cea urâtă, știi? Niște ochelari din aia pătrățoși cu un make-up din ăla destul de grosier, da, știi, ca să par mai matură. Niște haine, ți-am zis, care mai intrau două lori în ele. Prima oară a fost o rochie pe care mi-a împrumutat-o idol din garderoba televiziunii române. Deci era ceva horror rochia aia, nu pot să spun. Era o rochie probabil purtată de zeci de mii de balerine înainte și tot felul de alți artiști.
De prin 50, o rochie de prin 50.
Și venise și rândul meu, da, să port.
Cât te-a ajutat la lansarea carierei Steaua fără nume?
Wow, ce să zic, toată lumea pe stradă nonești, nu mă cunoștea chiar dacă nu purtam ochelarii. Aia e fetița de la Steaua fără nume. Da, m-a lansat foarte mult, m-a lansat foarte bine, pentru că cumva am avut o audiență națională, brusc m-am trezit star peste noapte și asta a fost doar începutul nebuniei, pentru că nebunia cumva a culminat la Mamaia când ei m-au chemat să dau preselecții și la Mamaia. Pentru concursul care era în 86, asta se întâmpla în 84. Eu în 86 am câștigat a treia etapă, erau trei etape la asta fără nume. Am uitat să zic. Deci era etapa asta, mai era încă o etapă și mai dificilă. Și după aia a treia etapă în care concuram cu practic finaliștii din celelalte etape câștigate de alții, știi? Și cumva era marea finală între
Da.
noi trei, cei trei, da. Și tot în anul ăla a fost și Mamaia. Și la Mamaia m-au chemat să țină la Constantin Tănase preselecția, țin minte. Erau toți acolo, Moculescu, Țeicu, Beizadea, nu știu, nu vreau să omit, Giroveanu, erau toți, absolut toată una compozitorilor era în acea sală, pentru că vreau să vadă voci, să asculte de fapt și să vadă. Și era obligatoriu la Mamaia să cânți o piesă în prima audiție, deci nu exista să cânți doar cover-uri, știi?
Deci cineva trebuia să-ți compună o melodie.
Cineva trebuia să-ți compună o melodie și atunci ei veneau ca la un fel de hunting, talent hunting, știi? Veneau la vânătoare de voci. Și ne urcam pe scenă, eram cumva îmbrăcate într-o ținută de scenă, erau reflectoare, era Teatru Constantin Tănase. Și ei ne ascultau cu pian și nu mai știu ce era. Deci tot cu pian era toată chestia. Și a capela, cred, da. Iar m-am trezit după ce am cântat, că a venit la mine Marius, care mă știa de la Stau Fără Nume și oricum el era fanul meu numărul unu, și Dan Beizadea. Și m-au pus în situația în care amândoi vreau să-mi dea o piesă în prima audiție, dar cumva concursul nu permitea decât una singură, știi? Pentru că probabil că nu era destul de simplu să primești o piesă,
da,
în prima audiție. Și până la urmă a trebuit să le cânt pe amândouă și le-am cântat pe amândouă. Piesele se numeau Mă întreb ce să fac și Despre dragoste, al Dan Beizadea. Cumva eram pusă într-o situație destul de ingrată pentru că aveam două prime audiții. Și cumva nu mă bazam pe succesul unei piese populare ca să pot să câștig publicul atunci când voi fi pe scena de la Mamaia.
Așa, ales două piese în prima audiție pentru că n-ai
putut să
refuzi.
Și a fost un risc pentru mine, da. A fost un risc pentru că erau două piese necunoscute și puteau să fie două piese slabe sau care să cumva să nu mă pună în valoare. Și culmea aia a fost lozul meu câștigător, de fapt. Pentru că am avut curajul să... Ce spuneai tu, știi, că întotdeauna am fost o pionieră. Am avut curajul să fac această alegere, să cânt două piese noi și cumva s-a rupt sala în momentul ăla, pentru că nu m-au comparat cu nimic, probabil și cu nimeni, și atunci am putut să-mi las personalitatea mea și vocea mea să cumva să se evidențieze și să nu fie comparată cu altcineva, știi? Sau să copiez pe cineva.
Da. Am înțeles. Eram curios dacă poți face o paralelă, acum sărim niște mulți ani, dacă putem să facem o paralelă între șansa pe care o avea cineva înainte de 90 de a se lansa prin intermediul televiziunii, printr-o emisiune de talent, și cât procentual mai există din șansa asta în zilele noastre, când sunt multe emisiuni de talent și practic afirmarea unui artist pare să fie mai complexă.
Da, e diferit, dar în același timp sunt foarte multe șanse. Deci, un infinit de șanse în ziua de azi. În primul rând, poate n-ai nevoie de nicio emisiune de televiziune ca să te lansezi. Poate doar scoți un clip sau un cântec și îl pui pe YouTube și peste noapte devii o senzație pe YouTube. Și apoi de pe YouTube poți să faci saltul pe o scenă sau, eu știu, să faci un deal cu o casă de discuri și cariera ta să evolueze într-un sens ascendent. Sau poți să mergi la un show de televiziune, sunt atâtea show-uri și oricum ele toate au succes, pentru că întotdeauna lumea va fi atrasă de genul ăsta de spectacol. Vrea să descopere talente, vrea să asculte voci, fotbalul și muzica sunt niște domenii la care toată lumea se pricepe și își cu părerea. Iar așa e și despre cântat, nu? De asta cred că sunt foarte multe șanse și cumva ai foarte multe oportunități. În primul rând, ai un milion de cântece la care ai acces, de negative, pe care poți să ți le pui, să înregistrezi un cover și să-ți faci o filmare. Pe când asta nu se putea înainte, nu exista internet, nu puteai să cânti decât live. Sau dacă aveai înregistrările tale, să folosești negativele pieselor tale și să cânti piesele tale. Deci sunt un milion de posibilități și poate că preselecțiile sau selecțiile, audițiile nu mai sunt chiar atât de dure, pentru că fiind nevoie de foarte multă de foarte mult content și material de genul ăsta. Și cumva pe plinirile astea sunt și ele limitate. Nu poți să plantezi mai mult de 1000 de copaci pe într-o 100 de metri pătrați, nu? Așa și cu vocile. Câte voci pot fi în România pe sezon?
Adevărul este că
e limitat, nu?
Teoretic, în prezent, este cumva mai ușor, dacă e să o luăm după vechile reguli, în care trebuia să ai niște cunoștințe, trebuia să fii la radio ca să fii cunoscut, dacă nu erai la radio, nu
existai. Okay.
Acum există șansa să te promovezi singur, ai posibilitatea asta, dar au apărut alte probleme, pentru că internetul este un ocean plin de pești. Cum reușești tu să te transformi în peștișorul de aur? Asta este întrebarea. Și nu cred că mai este suficient să fii bun sau talentat sau să ai o vocație. Ca să devii peștișorul de aur, trebuie să fii al naibii de bun. Ca să ieși cumva la suprafață.
Poate poți să fii un manager, un manager foarte bun al persoanei tale. În sensul că poate nu trebuie să ai atât de mult talent nativ sau voce, cât să fii un antreprenor foarte bun și să știi cum să-ți vinzi imaginea și să știi ce butoane să apeși ca să poți să te conectezi și să-ți faci un web, să-ți faci un net al tău. Pentru că în ziua de astăzi este foarte mult pe inter, îți dau un like, îmi dai și mie like. Nu e neapărat că îți dau like că îmi placi, îți dau like că suntem într-o gașcă și cumva noi suntem, facem un fel de web și ne susținem unii pe alții. Și foarte multe like-uri de genul ăsta nu sunt neapărat, hai să zic, reale, știi?
Da.
Pe bune. Sunt datorită unor matematici sau algoritme pe care le fac anumiți artiști și foarte mulți artiști în ziua de astăzi. Și cred că trebuie să fii un economist foarte bun, nu doar un artist.
Asta vreau să te întreb. Știi că ai folosit și cuvântul management și acum economist. În mintea multor artiști, inclusiv deja consacrați, dar inclusiv artiști tineri, aceste două concepte nu există. Nu există management, nu există economie. Există doar așa o dorință și o nevoie de a cânta, o posibilitatea mai mare sau mai mică de a înregistra un demo sau de a face câteva piese. În momentul în care acel material este gata și îl pui undeva pe o pagină mai mult sau mai puțin anonimă de YouTube sau de Facebook, mulți dintre ei consideră că jobul lor de artist s-a încheiat. Se pun cu minți la masă și așteaptă să le vină feedback-ul.
E adevărat.
Ori
se întâmplă.
Partea asta,
nu e așa. Ori nu e
partea
așa.
Artistică cred că ar trebui să ocupe 50% din viața unui artist, iar partea de management tot a lui trebuie să fie. Și trebuie să fie preocupat încă din prima zi de aia.
Exact. Exact, pentru că tu trebuie să faci tot în ziua de astăzi. Asta nu înțeleg foarte mulți. Ei doar așteaptă rezultatul. Am spus un cântec, gata, vreau să fiu la radio și peste o lună vreau să cânt pe scenă. Nu se poate, nu poți să arzi etapele. Din păcate, e trist. E trist de dificil de spus lucrul ăsta. Ca să poți să urci pe scenă să cânti live, mie mi-au trebuit ani de zile de antrenament și de practică cu trupe, cu orchestre și tot sunt momente în care pur și simplu, dacă nu ești antrenat, vocea clachează. Adică este o meserie extrem de dificilă. Și dacă nu ești antrenat, n-ai cum să reziști. Nu poți să te duci să concurezi la olimpiadă dacă nu te-ai antrenat și n-ai alergat maratonul în fiecare zi. Chiar dacă nu te-a văzut nimeni, nu te-a auzit nimeni. Este clar că nu poți să alzi etapele. Și este clar că poți să fii o senzație pe YouTube, dar nu poți să fii o senzație live niciodată.
Vrei să dărâmăm împreună? Vrei să dărâmăm împreună amândoi mitul acum că este suficient să fii talentat și soarele îți va zâmbi, lumea te va îmbrățișa? cât înseamnă management din, să zic așa, din succesul tău, din...
Wow, e o întrebare, uite, niciodată nu m-am gândit la un procentaj, la o, știi, să fac o socoteală, dar aș putea spune că poate nu 50-50. În cazul meu, cred că.
Știi de ce zic? 30. Pentru că îmi este foarte greu să cred că... la cât talent ai primit, ai primit pe măsură și noroc, știi? Și plecând din
nou, cu siguranță avem nevoie de noroc și de steaua noroc.
Clar, asta e clar. Dar după 90, practic ești prima, cum să te numesc, prima fostă cântăreață de muzică ușoară care s-a transformat într-un star pop. Ești prima solistă care a început și a reușit să cânte cu o trupă și, cum să zic, după succesul pe care l-ai avut cu Bună seara, iubite, un succes probabil foarte mulți din ăștia rigizi de care spuneai tu, care stăteau așa în scaune și te ascultau, spuneau: ok, asta e cea mai mare piesă, cu ea mai mult de atât nu o să se poată niciodată.
Da, da, da.
Dar la jumătatea anilor 90 ai reușit să redevii o senzație
și să mă reinventez cumva muzical, da. Pentru că după perioada Enescu, care a fost o perioadă extrem de intensă și în care am învățat niște lucruri pe care n-aș fi putut să le învăț de la nimeni altcineva decât de la Adrian Enescu, și îl port în sufletul meu, pentru că el cumva a fost cel mai aspru antrenor al meu artistic și m-a învățat niște lecții foarte dure și am înțeles că nimic nu se face superficial și când înregistram cu el în primul studio digital, home studio, care a existat vreodată în România, el l-a avut și el întotdeauna a fost un avantgardist și a deschis drumuri în muzica jazz, muzica electronică și muzica pop, de ce nu? Fiind întotdeauna cumva Adrian Enescu și restul compozitorilor, pentru că el era un nebun frumos. Era din alt film, da. Și cumva el niciodată n-a putut să intre în să fie acolo. Și cumva și eu am fost judecată din cauza asta, pentru că cântam o muzică imperialistă, cum spuneau comuniștii. Și acea muzică imperialistă, care era puțin, într-adevăr, greu de digerat pentru foarte mulți, cumva mi-a dat personalitate. Și în 90 m-am trezit că trebuie să găsesc un alt drum ca să pot să evoluez, pentru că aveam nevoie trebuia să cânt live. Și acea muzică electronică este mai greu să o poți cânta live, mai ales în condițiile de atunci. Gândește-te că nu erau scule, nu era... Și nu suna muzica aia dacă nu era cântată exact așa cum fusese ea produsă. Și atunci am încercat să-mi zic: da, trebuie să învăț să scriu cântece. Trebuie să învăț, pentru că Adrian m-a învățat compoziție și lucrând cu el mi-am dat seama că aș putea face și eu lucrul ăsta dacă mă antrenez și dacă încerc să am încredere în mine. Și am început să scriu cântece. Da, am început în 90 să am curaj și să scriu cântece. Și uite așa am scris câteva, nu știu, zeci de albume, sute de cântece. Nu toate sunt publicate, bineînțeles, pentru că trebuie să scrii mult ca să rămână ceva.
Și mai demo-uri?
Să te antrenezi mult.
Mai e casete sau ceva? Mai e casete, demo-uri înregistrate pe undeva?
Da. Okay.
Cum ajungem și noi la ele?
Am scris foarte multă muzică în anii 90 împreună cu Răzvan Mirică și Marian Enescu. Noi am făcut un trio fantastic și Cătălin Onoiu era și el, făcea parte din această gașcă de muzicieni cu care am colaborat extrem de bine. Și am avut niște cursuri interesante cu cei din Nashville, care au venit în 90 și ceva și ne-au ținut niște workshop-uri de scris versuri și muzică pe stilul american. Și pentru mine a fost o chestie wow! Ce mi-au deschis efectiv mintea și încrederea în mine, știi? Și atunci am început să scriu foarte mult. Chiar dacă mulți întotdeauna comparau, hai mă, că niciodată nu o să scrii tu la nivelul lui Enescu. Bineînțeles, eu nu sunt Adrian Enescu și nici nu îmi doresc lucrul ăsta. Dar fiecare trebuie să-și găsească vocea. Și cred foarte mult în artiștii care își scriu propria lor muzică. Cred foarte mult, pentru că
într-adevăr, fiecare trebuie să-și găsească vocea, chiar dacă această căutare a propriei voci țin o viață.
Exact. Poate chiar mai multe, poate cine știe, în alte vieți, tot asta am încercat să fac. Și acum doar merg mai departe, știi?
Așa, între noi fie vorba că l-ai menționat pe Răzvan Mirică, să știi că el e foarte fericit că s-a născut în aceea zi cu tine și tu ești sora lui.
Eu. Fratele meu geamăn.
Se știe, da, așa.
Și îl iubesc foarte mult și consider unul dintre cei mai talentați muzicieni și chitariști contemporani.
Este. Uite, chiar o să-l și sun după interviul ăsta. Că
neapărat. O să-l sun și eu, să știi. Da. Mi-e dor de el.
Vreau să păstrăm foarte vie în discuție și partea de management și de economie și de business, pentru că ea, cum să zic, este o constantă, un sine qua non al unei cariere, știi? La începutul anilor 90, când ai început să compui și
nu existau manageri.
Nu existau, dar cumva încercai să-ți faci propriile reguli.
Da, cu siguranță. Mă reprezentam singură, nu exista atașat de presă, nu exista nimeni care să te reprezinte, nici măcar în negocierile cu acei impresari de la acea vreme, care erau niște șacali, ori tot, ori nimic. Adică nu știai niciodată dacă pleci, te vei întoarce cu vreun ban în buzunar. Doar dacă aveai o colaborare, să spun, mai lungă cu cineva, puteai să ai 70% încredere că îți vei primi banii după turneu.
Dar e adevărat că existau, adică ai cântat până și la 8 concerte pe seară?
Da.
Cum se poate chestia asta?
Și mai și filmam la un film în perioada respectivă. Nu știu cum se poate. Ți-am zis, mă uit înapoi și îmi dau seama că viața mea este o înșiruire de evenimente, știi? De concerte. Da, 8 concerte și cu schimbat, și cu drumuri între, că nu erau toate într-un singur loc, să spui că stai într-o sală și doar, știi, ca la Cirque du Soleil, ei stau acolo și dau 13 ori pe zi. Nu, era și cu pene de cauciuc și cu poliție care te oprea și cu zăpadă care se punea chiar atunci între două spectacole, încât nu mai puteai să ajungi decât cu riscul vieții la următorul concert. În fine, multe peripeții și asta m-a întărit.
Legat de experiența ta cu Direcția 5, spuneam cât de greu este pentru o fată să...
singură noapte.
Sau pentru o fată singură noapte să conviețuiască împreună cu o gașcă de muzicieni bărbați.
Wow! O întrebare foarte bună. Da, eram solistă rock și să mergi în turnee, să mănânci parizeri și nu, salam de vară pe tăiat pe ziar cu muștar și cu franzelă caldă, să repeți în fiecare zi. Ce?
Never forget!
Never forget, da! Să mergi tot Bucureștiul la o sală de repetiții la Mama Dracului. Și în fiecare zi trebuia să repet, pentru că nu se putea la noi, așa era. Să scoți un album pe an și asta era o presiune foarte mare. Pentru
asta
că
timpul în care nu se întâmpla practic în paralel nimic altceva. Adică foste colege continuau să meargă mai departe cu melodii pe CD-uri, nu?
Da, da, exact. Exact. Și
ceea ce teoretic. Teoretic e mult mai ușor să pleci la drum cu un CD în buzunar decât cu o gașcă de scule și de echipamente și de băieți.
Și de nebuni, care uneori se îmbătau și își puneau ceasul în pahar cu băutură. Și îți dai seama ce vocabular am deprins, pentru că să trăiești cu niște bărbați care sunt mai duri, normal, sunt rockeri. și care au
discutam
ca și cum eram, ca și cum eram și eu tot un băiat, știi? Discutam despre fetele pe care urmau să le agațe sau dacă e mișto sau e nașpa sau cum e sau cum e. Deci
în turneu se numește vocabular
le știu
de
perfect.
Specialitate. Da, este vocabular de specialitate. Vocabularul
exact.
De turneu este de specialitate și nu trebuie neapărat șeruit.
Nu, nu, normal. Rămâne între noi. Tu știi foarte bine.
În tot timpul ăsta începusei să cochetezi și cu industria cinematografică. Cumva, din nou,
da.
E un semn de întrebare pentru mine, aveai timp să le, să le faci pe toate. În undeva, haide să nu luăm anii 90 ca etalon, pentru că din 90 până prin vreo 94-5, așa, industria muzicală aproape că nu exista.
Exact.
Era un haos.
Era
moartă. Exact. Nimeni nu știa exact cum se face, ce se face.
Era
dar
un deșert.
Exact,
da.
Începeau să se pună pilonii. Erau câteva încercări, unele mai bune, altele mai proaste.
Eu plecasem în Italia la un moment dat și acolo încercam să-mi găsesc un public, știi? Pentru că în România nu mai exista public.
Da,
nu
da.
Mai existau case de
disc. Dar știi de ce nu mai exista public? Nu mai exista public pentru că din cauza faptului că înainte de Revoluție radiourile și orele alea două de televiziune erau practic inundate doar de artiști români. După 90, când practic s-au rupt barierele, în primii 4 ani, dacă ți-aduci aminte, din 90 până 94, nu s-a difuzat decât muzică străină.
Atât.
Exact, știi?
Atât.
Inclusiv artiști români care voiau să se lanseze sau, mă rog, să mai aibă un single, trebuiau să cânte în engleză cumva și ca să intre în trendurile radiourilor. Undeva după 94-95 ne-am reîntors cumva la muzica românească. Mi se pare o idioție, adică, dar așa erau vremurile, știi?
Da, pentru că a venit McDonald's-ul, a venit toată lumea asta occidentală peste noi, pe care noi, la care noi tângeam.
Exact,
și
da,
da. Muzica occidentală, care cumva nu avea acces pe radio, acum putea fi dată la discreție.
Da.
Și era, cum să zic, mult mai ușor și mult mai mișto să renunți la românismele astea și să fii cool. Știi? Că asta însemna că ești cool.
Dar așa, ajungând cumva prin anii 2000, când deja industria muzicală, să zicem că era deja established, ce îi trebuia unui artist, să zic așa, la început de drum, nu un artist cunoscut, să se lanseze? Mai ții minte cum era prin 2000? Existau câteva case de discuri, existau în continuare radiouri.
Îi trebuiau atunci niște piese foarte simple. Un fel de pop din ăsta extrem de primitiv din punct de vedere orchestral, pentru că trebuia să fie un refren foarte catchy.
Da.
Ținte că atunci s-au lansat toate trupele astea cu piesișoare foarte simple,
da, da, da,
foarte
da.
Ușor de cântat,
cu niște versuri
aproape idiote, știi, cu rime din alea tine, mine, vine, ține, line,
da, da, da.
Rime care ți-au consumat foarte repede și cumva... toate generațiile care veneau, erau foarte tinere atunci, s-au conectat cu acest gen de muzică, ușor infantilă, după părerea mea, și dacă stai să asculți acum, uneori te bușește și râsul de sound-ul,
da, da,
atât
da, da.
De naiv pe care îl
aveam. Dar știi ce se întâmplă? Că atunci, în perioada aia, mă enervau eu cu rock-ul, cu metalul, cu
da.
Nu știu ce, cu paraziții, campanii anti-playback, deci să-i călcăm cu tractorul. Nu ne suportam. Dar acum, ascultând muzica...
Ai o nostalgie.
Da, și mă, e fan, adică lucrurile poate nu trebuie luate tot timpul atât de în serios, știi?
Exact, exact. Și eu ascult anumite piese și îmi dau seama de candoarea lor și cât de mult a evoluat. Dar în același timp îmi dau seama și de discrepanța dintre o piesă scrisă, de exemplu, de un muzician înainte de 90 și una din acele... populețe scrise în anii 2000, 97, 98, 99, se simte o, o lipsă de de
educație craft, muzicală,
de crafting, știi, de e o meserie până la urmă asta și
recunosc
nu
că...
poți să o păcălești, știi?
Recunosc că unul dintre una dintre dorințele mele neîmplinite a fost la un moment dat în Uniunea Compozitorilor. Erau niște certuri îngrozitoare între tânăra generație, Marius, știi, și vechea generație de compozitori.
Girobeanu, Vasilache.
Vechea generație care simțea așa ușor, ușor că bucata de cașcaval se mută în partea cealaltă a mesei. Noua generație fiind caracterizată de, mă rog, naturala poftă de sânge, că ăștia mici vor sânge. Tot ce a fost înainte e prost.
Și se pare că tot ce înainte nu e bun, știi? Exact. Ceea ce e o prostie.
Și eu mi-aș fi dorit că ascultam și ce se produce într-o tabără, ascultam ce se produce și în cealaltă tabără și îmi dădeam seama că dacă aceste două tabere ar putea să lucreze împreună și cei din dreapta, cei tineri, și-ar scrie biturile lor și strofele lor și hiturile lor așa cum le știu și ar lăsa pe cei din partea stângă să coproducă piesele și să le reorchestreze împreună, știi, ar fi ieșit niște
masterpiece-uri, niște premiuri.
Exact. Din păcate, la noi tot timpul nu s-a putut niciodată. A fost gapul ăsta între generații și
așa am mers. Nu știu de ce în România e o chestie de o tară a noastră, nu știu, ca nație, o genă, nu știu, ceva se întâmplă. Niciodată nu ne recunoaștem trecutul ca valoros.
Lumea a început cu noi, nu a existat
că
nimic.
Totul începe de la, și uite-te în America, uite-te în Anglia, uite-te în Franța, uite-te în Italia, în toate statele civilizate, aș putea spune, și nu neapărat, uite-te și în Turcia, și în Egipt, și în toată lumea unde se scrie muzică și unde sunt muzicieni extraordinari, cât respect este pentru cei care au cântat înaintea lor.
Da, pentru
fantastic.
Cei care erau aici în momentul în care noi ne-am apucat. Da.
Exact, pentru că aici e problema. Și știi din ce cauză cred că vine asta? Dintr-o lipsă de educație. Eu aici cred că există o problemă. Pentru că ai tendința să judeci pe cineva atunci când nu știi despre acel cineva sau despre acel ceva prea multe lucruri. Și atunci îl pui acolo într-o chestie foarte superficial. Dar dacă ai cunoaște, dacă ai ști, cu siguranță n-ai mai vorbi asemenea lucruri.
Probabil
dacă ai înțelege,
superficialitatea este,
da.
Este
e lipsa de educație și atunci când ai primit foarte ușor un lucru, fără să muncești și fără să fie nevoie să știi o meserie așa cum trebuia să o știe cel dinaintea ta ca să poată să ajungă și să poată să cânte. Gândește-te că se dădea un atestat înainte de 90.
Da.
Nu oricine putea să cânte la restaurante sau la nunți. Nu oricine. Trebuia să ai un atestat care ți era dat de niște membri ai unui compozitorilor care erau muzicieni, cu conservatori, cu școală și cumva nici cei care cântau în cârcium nu erau niște urechiști.
Acum, ascultându-te, cumva mă gândesc să dau un disclaimer, pentru că poate suna ciudat în 2020 să zici că era un deziderat să cânți înainte de evoluție la restaurante și la nunți, dar erau singurele platforme unde se putea cânta. Practic toate trupele mari de rock românești înainte de 90 erau la mare și cântau. Deci acolo nu existau cluburi, nu existau...
Seara de seară, îți dai seama să cânți live, cum cânta Holograful la Forum.
Da.
Era locul lor, unde cum începea vara, până în septembrie, îl vedeai pe Dan, sunt acolo pe terasă la Forum, știam și ce mănâncă, știam și la ce oră vine și la ce oră pleacă. Erau de-i casei, la fel Compact, la fel toate trupele astea care au mii de show-uri în picioare. Nu poți să cânți live dacă n-ai ca un pilot 10.000 de ore de zbor. Știi, n-ai cum, nu se poate.
Pe de altă parte, să știi că mă întorc la artiștii tineri, cumva le înțeleg frustrarea.
Da.
De fiecare dată, dar și această frustrare cumva se bazează tot pe un fond de superficialitate. Este extrem de frustrant pentru un artist să care normal se consideră talentat și simte că are o pasiune extremă pentru muzică. Face o melodie, melodia îi place foarte mult că este a lui, știi, ca orice lucru pe care îl faci este al tău.
Normal. Wow, copilul meu e cel mai frumos.
Te duci cu melodia aia la un radio, o trimiți, o pui pe un Facebook, pe un YouTube, în stânga, în dreapta și nu se întâmplă nimic cu ea. Este foarte frustrant. Încep să creezi în teoria ale conspirației că are cineva ceva cu tine, că nu te tipuzează pe tine. Și atunci cel mai simplu lucru este să te duci să te iei de piept cu cei mai în vârstă, să le zici din cauza voastră nu sunt eu dat la radio, că m-ați blocat voi,
da,
m-ați,
da, știi? Da. Da, exact. Dar vezi, aici este problema, această dihotomie, să zic așa, între generații care n-ar trebui să existe. Uită-te în America, sau am văzut de curând la Brit Awards, când au venit pe scenă Barosani, Rod Stewart cu Ron Wood și au cântat la închiderea show-ului. Erau 50 de ani de Brit Awards sau ceva de genul ăsta. Erau o celebrare a la grande. Și cum absolut toți muzicienii de acolo din sală s-au ridicat în picioare și făceau temenele, pentru că știau și știu cât de greu e să poți ajungi la vârsta lui Rod Stewart să fii la fel de verde și să cânți la fel de bine și să arăți la fel de bine. Spune-mă că n-au venit cu niște burți și cu niște...
Da, bine, și ăsta e. Și ăsta e un sindrom
românesc. Chestia târnând după ei. Au venit într-o super formă, băieții. Și respectul ăsta este fantastic. Și asta am apreciat întotdeauna acolo. Faptul că ei cunosc muzică. Toți cei care intră în acel joc nu poți să ajungi la un nivel dacă nu știi tot ce s-a scris înaintea ta, ca să nu te repeți. Și de asta probabil că piesa ta n-are cum să aibă un ecou, pentru că probabil că piesa ta mai există foarte multe altele. Și versurile tale poate nu spun atât de multe, sau poate s-au mai făcut rimele alea. Deci ceva trebuie să existe în tine acest război, nu cu alții din jurul tău. Eu nu mă supăr pe cei din jurul meu, pe X, Y, Z, dacă nu-mi iese mie ceva sau dacă un proiect nu am reușit să-l duc la bun sfârșit așa cum mi-ar fi plăcut. E doar vina mea. Nu e vina nici a managerului, nici a trupei, nici a, eu știu, lui tata, a lui mama, este vina mea. Și în momentul când îți iei pe umeri toată această răspundere, cu siguranță nu mai sunt frustrările astea. Totul ține de noi, să știi.
Da, mă bucur foarte mult că ai zis asta. Din experiența mea, uite, am avut niște întâlniri cu niște muzicieni de jazz, care, mă rog, jazzul, hai să zicem, nu are o perioadă extraordinară, sau nici măcar în ultimii ani, dar ce m-a frapat la ei...
Nu știu când a avut vreodată în România.
Exact,
așa.
Că în pofida studiilor pe care le aveau, ei nu aveau niciun dubiu asupra lucrurilor pe care îl fac ei. Ce făceau ei era perfect, în schimb, mai departe de ei, totul era un complot împotriva lor. Dar nici o secundă de întrebare nu aveau. Bă, da, oare chiar ce fac eu e bine? Actul meu artistic în sine... Oare nu de la el pleacă problemele pe care le am, știi? Nu,
exact,
ei erau
exact
siguri asupra actului lor artistic, niciun dubiu, zero dubii.
Ceea ce eu invidiez oamenii ăștia cumva, pentru că să ai așa o încredere în tine și să nu-ți pui niciun fel de semne de întrebare niciodată,
mi se pare
o autosuficientă interesantă, știi? Adică uneori e bine să fii și așa și să n-ai atât de multe... eu știu, să te consumi interior atât de tare, dar...
Da, consumul într-adevăr este
un consum, pentru că ți-am zis, un artist are un suflet chinuit până la urmă, nu este un suflet pe care poți să spui că te trezești liniștit dimineața, te curzi liniștit, te doare la bască. Ești tot timpul, ești într-o continuă agitație interioară și tot timpul trebuie să găsești niște răspunsuri, tot timpul trebuie să treci de niște
blocaje,
de niște paradigme, pentru că cu toții suntem supuși acestor mecanisme. Suntem ființe omenești și vezi, noi ca artiști trebuie să săpăm dincolo, acolo în subconștient. Și de acolo să găsim resursa și adevărul. Pentru că dacă nu spui un adevăr printr-un cântec, oricât ar fi el de pop și de superficial, trebuie să spui ceva care să ajungă undeva. Și acel ceva să fie un mic adevăr în acel
mesaj. O mică parte
mesaj.
Din tine. Da.
O mică parte din tine, da. Și vezi, aici e cel mai dificil. Pentru că uneori ne teamă să ne dăm pe față și să ne spunem ceea ce ne doare cu adevărat sau ceea ce ne excită cu adevărat. Sunt tot felul de lucruri care cumva ne opresc. Și noi trebuie să trecem ca artiști dincolo de barierele astea, știi? De invidie, dincolo de a da vina pe altcineva. Nu e ușor, normal, e mai simplu să te victimizezi și e mai simplu să spui, da, am dat totul. Dar eu nu cred că am dat totul și niciodată nu cred că suntem putem măsura cât de mult putem dărui, știi? E mult mai mult decât credem noi.
Mă uit la ceas, văd că a trecut deja o oră.
Da, eu cu tine am vorbit, știi cum e, că aia la pușcărie. Și după ce am ieșit de la pârnaia mai stat.
Mai avem, adică, pe bune, dacă ești suficient de drăguță, o să te mai convoc la încă o întâlnire la backstage.
Da, cum are drag.
Mai am extrem de multe lucruri să te întreb. O să trec așa repede prin, nu știu, uite, să zic că... Mi s-a părut foarte frumos și interesant că noi am lansat pe 18 martie am lansat un cover după Sub Carpați care se numește 84-85, muzica nu moare niciodată, care are un foarte mic frame de 4 cuvinte din Cristina, făcută de Maria Răducanu și după aia de Robin and the Backstabbers. Porumboiu a făcut un film după această piesă și
uite, nu știam.
Da, da, da. E foarte interesant cum în această melodie originală, interbelică, există un something care așa cumva a trimis scântei și a prins atât de mulți artiști.
Exact, e ca un fel de I love you baby, știi? Cântem cu I love you, toată lumea, toată lumea a cântat și în
e
continuare
acolo.
Se mai
Spune
găsesc
puțin.
Resurse.
Spune puțin despre piesă, te rog.
Da, m-am îndrăgostit de acest cântec de mult timp și prima oară l-am cântat oficial la Electric Castle anul trecut, în acel decor fascinant și acea atmosferă pe care nu pot să o uit niciodată. A fost
unul dintre mega concert.
Cele mai frumoase momente, da, de pe scenă din viața mea, recunosc. Un public fantastic, o atmosferă incredibilă, o energie pe care n-am cum să o descriu în cuvinte și de care o să-mi fie dor, pentru că, din păcate, anul ăsta se pare că nu se mai fac asemenea festivaluri și e o pierdere foarte mare pentru public și pentru artiști.
Momentan, să vedem ce se întâmplă cu situația și cum practic ne îndreptăm către necunoscut.
Exact. Și eu nu că sunt sceptică, dar cu siguranță e aproape imposibil în viitor apropiat să ne gândim la așa ceva. Scena e doar un vis deocamdată,
da.
Și din păcate. Iar faptul că am cântat acest cântec atunci și am simțit așa o vibrație care a venit înapoi înspre mine pe scenă, mi-am dat seama că într-adevăr acest cântec are ceva. Și acum o săptămână l-am lansat, iar mâine voi face un fel de relansare, pentru că dacă tot am devenit o întreprinzătoare absolută, în sensul că mă filmez, mă înregistrez, mi-am adus placa de sunet acasă, microfonul, uite, l-am aici în spate.
El apare un manly, așa, după formă.
Da, exact. L-ai ghicit. Și cumva sunt factotum acum. Am făcut și un clip, pentru că fiind această pandemie, această perioadă în care nu s-a putut ieși, cei de la Roton au făcut acest clip cumva fără ca eu să apar. Și am zis, da, cumva fanii mei vor să...
Vreau și eu, vreau și eu. Vreau și eu un clipul meu.
Da, vreau și eu un cântecul meu. Și m-am filmat singură. am și regizat toată povestea și mâine voi lansa această filmare, care e foarte cool, o să-ți placă, să știi. Chiar okay. Te invit să o urmărești, va fi pe pagina mea de YouTube.
Știu că faci ceva săptămânal, adică în fiecare săptămână practic
și în fiecare săptămână lansez. Săptămâna asta voi mai lansa ceva de pe Agurida 20, încă un cântec, dar și acest videoclip filmed and directed by Loredana.
Așa.
Trebuie să mă apuc și de editing, o să mă apuc și de mixaj. În curând n-o să mai depind de nimeni, să știi. Mai ales că dragostea devine virtuală. După cum vezi, nu mai putem să ne atingem. Va trebui să găsim o soluție. Eu am găsit-o deja scriind piesa Sexting acum câțiva ani. M-am gândit la viitorul ăsta și uite că se întâmplă. Sau la sex pe canapea.
Da.
Care tot așa.
Adevăr că aș face puțin sex cu chitara aia din spatele tău.
Da, nu?
Dar arată super, da.
Și de la cine?
Hitonel 1.
Și de la cine am chitara asta?
Nu.
Are o istorie frumoasă. De la chitaristul german, Uwe Bozert. Trupa, celebra trupă, Supergirl, știi cântecul?
Da, da, dar cum a ajuns chitara la tine?
Da, am lucrat cu el, am făcut un album acum câțiva ani în München. Împreună cu el, în studioul lui. Și el are o colecție incredibilă de chitări. Și mi-a dat și mie două chitări, una electrică, o Yamaha albă, și asta care e clasică, care e rece,
da.
Și e chitara mea favorită, să știi.
Foarte tare, ești extraordinar, da. Adică în continuare mă uimești și cu te înțeleg perfect că și eu m-am apucat de video editing și de camere, că trebuie să fac.
Te cred.
Mi-a venit să dau cu calculatorul de masă că nu înțelegeam.
Deci, dragul meu, nu mai avem nevoie de nimeni altcineva. Pe lumea asta ne descurcăm singuri. Facem mâncare, facem cântece. Copii nu putem să facem singuri, dar în ziua de astăzi cine mai are curaj să facă copii pe lumea asta care se conturează la orizont, trebuie să ai mai curaj.
Să sperăm că viața nu se oprește în loc și o să ne vedem cu toții fericiți. Trebuie să mai adaug ceva pe lângă toată dragostea mea pentru tine și pentru chitara din spatele tău. De la primul tău video pus pe net acum, nu știu, o lună și jumătate, două luni, când abia intrase în pandemie și tu deja erai live, am văzut, cred că sunt lămpi, chestiile alea trei din spatele tău, nu?
Da, sunt patru.
Jesus,
lacrimile, deci, nu?
Da, 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 da. E fantastic arată.
Da, sunt preferatele mele. Eu mi-am mobilat casa, să știi.
Acum nu spune că ai luat o scară și te-ai dus și ți-ai montat alea
sus. Nu, nu le-am montat. Nu mai cred. Dar să știi că dacă e să le curăț, mă urc și nu am nicio problemă să fac și curat. Pentru că să faci curat, să știi că e o mare artă. Nu toată lumea știe să facă curat.
Știu. Și nimeni nu face mai bine curat eu decât tine. Da, 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 corect.
Sunt o casnică perfectă, să știi. Sunt numai bune la casa omului. I'm the ideal housewife of the 2020.
Da.
Pentru că în 2020 toate femeile au devenit mult mai casnice decât erau de obicei.
Da, am pus și noi mâna pe aici, pe acolo, am mai șters un praf, am mai mutat.
Și bărbații au devenit mai casnici, adevărat. Da.
Mâine sunt cu ochii pe tine. În fiecare săptămână o să fim cu ochii pe tine. Să vedem.
Mulțumesc
ce mai
mult
lasezi.
Și m-a plăcut conversația cu tine.
Foarte repede. N-am vorbit de Biugi Mafia, n-am vorbit de Agurida, de Zaraza, de tot ce se întâmplă după. Mai vreau
de
să
filme,
mai facem. Mai vreau, mai vreau să fac un întâlnire cu tine, da. Pentru că vreau să reușesc să obțin de la tine motivația pe care o ai, știi, de a face toate lucrurile astea. Cum reușești să scapi de trac înainte să sui pe scenă? Cum scapi de blazare? Că la un moment dat există tot caruselul ăsta care se împârte și ceva trebuie să te motiveze.
Și cum reușești să mă dau jos din pat dimineața? Ce mă trage jos din pat? Și nu știu, să stau în pat și să nu fac nimic.
Nu știu ce faci și cum faci, dar în momentul în care te sui pe scenă, adică te-am văzut în backstage de multe ori. Poate nu în cele mai bune zile, poate nu în cele mai bune toane, dar în momentul în care te fii pe scenă de fiecare dată, man, zici că intră ceva în tine și totul explodează. Toate astea o să le vorbim data viitoare, din păcate astăzi nu vreau să.
Da, a trecut repede și probabil că sunt prea multe. Trebuie să facem un serial.
Facem. Mersi mult de tot. Mă bucur că te-am văzut.
Mersi mult.
Stay safe, stay active.
Stay lit, stay inspired.
Asta
te
e.
Te iubesc mult.
Te pup, pa, pa.
Numai bine, să ne vedem cu bine. Pa.
Bye. Guys, e unică, a trecut ora asta, nici nu știu cum a trecut. Într-adevăr, mai avem multe de povestit și mi se pare o reală șansă atât pentru mine, cât și pentru noi să reușim să vorbim cu un artist de talia ei, trecută prin atât de multe lucruri și întotdeauna în top, și să încercăm să scoatem de la ea shortcut-uri, pentru că asta cred că avem cumva nevoie de la oamenii reprezentativi în industrie. Avem nevoie de ei și din experiența lor să luăm niște mici shortcut-uri și să încercăm să le aplicăm. Loredana, mersi mult de tot încă o dată. Guys, aveți aici secțiunea de comentarii. Filmulețul ăsta rămâne pe Facebook, pe Electric Castle. Dacă aveți sugestii cu cine vreți să ne mai întâlnim în backstage-ul cărui artist să mai intrăm, shoot! Eu sunt Adrian Despot, vă mulțumesc mult de tot și pentru azi. Bye, oameni digitali!